škola stranih jezika Svilajnac. Na teritoriji Pomorovskog okruga se nalazi gradsko naselje Svilajnac, u okviru koga postoje brojna seoska naselja. Područje ove opštine je smešteno na obalama reke Reseve i Velike Morave, a tek oko 100 km je od prestonice Srbije udaljena. Nešto više od 25.000 stanovnika naseljava teritoriju gradske opštine Svilajnac, dok u užem gradskom jezgru živi tek nešto više od 9.000 ljudi. U samom gradu funkcioniše jedna osnovna škola, a na području cele opštine postoje još tri. A tu je i gimnazija, zatim škola stranih jezika Svilajnac, kao i poljoprivredno-veterinarska škola i srednja škola Svilajnac. Svakom polazniku, bez obzira na uzrast i nivo prethodnog stečenog obrazovanja, su dostupne obuke i kursevi stranih jezika, koji je specijalizovana škola u ovom gradu ima u ponudi. Uz kurs za decu, i to kako predškolskog, tako i školskog uzrasta, škola stranih jezika Svilajnac nudi mogućnost pohađanja klasičnih obuka za starije polaznike, ali i konverzacijskih, te poslovnih. U ponudi su i specijalističke obuke i kursevi stranih jezika, tako da se zainteresovanima nudi prilika da bilo koji jezik iz ponude savladaju u određenim segmentima, a primarno se misli na sticanje znanja vezano za korišćenje pojmova u oblasti marketinga, medicine i menadžmenta, zatim turizma i prava, kao i u mnogim drugim oblastima. Valjalo bi navesti informaciju da je više od 40 edukacija u ponudi ove specijalizovane institucije, tako da pored mogućnosti da nauče engleski, francuski i nemački, odnosno portugalski, španski i italijanski, zainteresovanima je na raspolaganju i obuka i kurs srpskog jezika za strance. Svi koji to žele imaju priliku da nauče kako grčki i ruski, odnosno turski i albanski jezik, tako isto i kineski, estonski i arapski, a u ponudi je i kurs i obuka japanskog jezika. Kao jedna od institucija koje imaju veliki broj edukacije u ponudi, škola stranih jezika Svilajnac se izdvaja i po tome što se u njenoj ponudi nalaze i obuke i kursevi korejskog, estonskog i romskog, kao i latinskog, ali i znakovnog jezika. A osim već pomenutih, u ponudi je i kurs i obuka poljskog, zatim češkog i slovačkog jezika, te makedonskog, a kogod želi, može naučiti i hrvatski, potom mađarski, odnosno bosanski i rumunski jezik. Naravno da su svi skandinavski jezici zastupljeni u ponudi ove specijalizovane institucije, pa tako postoji obuka i kurs danskog jezika, zatim švedskog i finskog, kao i norveškog. Još bi valjalo pomenuti i to da škola stranih jezika Svilajnac edukaciju organizuje i za flamanski jezik, ali i za holandski i persijski, kao i za još brojne strane jezike, a koje širom sveta koriste ljudi. Nastava se organizuje u prostorijama ove institucije, a na klasičan način, te postoji mogućnost i da izabrana obuka i kurs stranog jezika bude sprovedena online, a ukoliko polaznik tada koristi sobstveni računar za praćenje časova i ima stabilnu internet konekciju. Predviđeno je da se i online i klasične obuke i kursevi jezika organizuju ili kroz individualnu nastavu ili u paru, odnosno u okviru poluindividualne, a podrazumeva se da je dostupna i opcija praćenja časova u grupi. Zahteva se da svaki zainteresovani kandidat kontaktira organizatora i informiše se o detaljima, te da se obavezno prijavi za pohađanje odabrane edukacije. Inače se prijava vrši ili lično, odnosno telefonski ili kandidat na mail šalje sve zahtevane informacije, a one uključuju kako ime i prezime, tako isto i njegov datum rođenja, odnosno broj telefona za kontakt. Svakako će zaposleni u instituciji organizatora da na za to propisan način kontaktiraju prethodno prijavljene kandidate, a kako bi ih dodatno informisali o samom postupku upisa, kao i o dokumentaciji koju bi tom prilikom trebalo da pripreme i dostave. Napomenuli bismo i to da je škola stranih jezika Svilajnac u skladu sa aktualnim propisima ovlašćena da navedene edukacije organizuje. Iz tog razloga će i svaki polaznik imati priliku da nakon završene obuke postane vlasnik priznatog sertifikata. Radi se o dokumentu koji je u potpunosti validan dokaz da je ta osoba stekla znanje konkretnog jezika na određenom nivou, što znači da ima pravo da informaciju o posjedovanju tog sertifikata svaki polaznik navede u svojoj radnoj biografiji. Isto tako ima potpuno pravo da taj sertifikat odnese u najbližu poslovnicu Nacionalne službe za zapošljavanje, te da od nadležnih zahteva njegov upis u svoj radni dosije, pod uslovom da ga je prethodno otvorio. to jest da zakonom propisane uslove za upis sertifikata u potpunosti ispunjava. Što se principa organizovanja nastave tiče, moramo isteći da škola stranih jezika Svilajnac u potpunosti poštuje pravila koje navodi referentni evropski jezički okvir za jezike, to jest takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. A ta pravila nalažu da se svi kursivi i obuke stranih jezika organizuju na ukupno 6 nivoa, koji su na 3 grupe raspoređeni. Dakle, u okviru svake grupe postoje po 2 nivoa, a oni su označeni brojevima 1 i 2, te podrazumevaju niži i viši nivo znanja. Jednostavnije govoreći, nivoi A1 i A2 su osnovni, to jest početni i viši početni, dok su niži i viši napredni nivoi B grupe, a nivoi označeni kao C1 i C2 podrazumevaju da taj kandidat određeni jezik poznaje na nižem, odnosno na višem, naprednom nivou. Samim tim, što postoje precizno određeni nivoi znanja, zahtjeva se da svako koji je konkretni jezik prethodno učio, odradi test provere, odnosno takozvani inicijalni test. Kada budu stručnjaci ove škole proverili date odgovore, oni će biti u prilici i da odrede koji kurs i obuka jezika odgovara znanju tog kandidata. A isto tako se podrazumeva da osobe koje nisu imale priliku pre toga da uče određeni strani jezik nisu ni obavezne da konkretni test rade, zato što one po automatizmu nastavu počinju da pohađaju od A1 nivoa, pošto je on okarakterisan kao osnovni. Sticanje nekih od najpoznatijih sertifikata o nivou poznavanja različitih jezika omogućuje zainteresovanima upravo škola stranih jezika Svilajnac, jer je zvanično ovlašćeni ispitni centar. Ko god ima potrebu za tim, može postati vlasnik Cambridge sertifikata, te tako pokazati na kom nivou poznaje engleski jezik, a sprovode se i ispiti za sticanje Svedex sertifikata o nivou poznavanja švedskog jezika. Isto tako su na raspolaganju zainteresovanima i austrijske jezičke diplome, što je najbolji način da kandidat pokaže u kojoj meri poznaje nemački jezik. A ova institucija je specijalizovana i ovlašćena za sprovođenje ispita, posle čijeg uspešnog polaganja kandidati postaju vlasnici DELF sertifikata i na taj način dokazuju na kom nivou francuski jezik poznaju, uzevši obzir da su ispiti, odnosno ispitni zahtevi u neku ruku specifični. To je poželjeno da se svaki zainteresovani na najbolji mogući način pripremi, a upravo škola stranih jezika Svilajnac u ponudi ima i mogućnost organizacije pripremne nastave za polaganje navedenih ispita, posle čega kandidati postaju vlasnici konkretnih sertifikata. Trebalo bi da se svako od zainteresovanih pojedinačno obrati zaposlenima ove institucije i sa njima definiše detalje o pohađanju pripreme. Naravno da to nije uslov, već se pre može smatrati opštom preporukom.